opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Jeg vil gerne lige starte her i Aftenklubben med at skrue lidt af tiden tilbage, fordi dengang jeg var barn, måske sådan en 7-8 år gammel, så når jeg skulle på ferie med mine forældre, så fik min bror og mig, vi fik nogle gange nogle bøger og nogle tegneserier, så vi kunne holde til flyveturen eller til bilturen. Og der blandt hæfter med Ninja Turtles og Batman-tegneserier, så var der nogle små bøger, hvor man selv kunne bestemme handlingen. Og siden dengang, så er jeg personligt ikke så ofte stødt på de her, du bestemmer selv handlingen bøger. Men nu er der altså en ny bog ude, som smager lidt af det her. Og det er til med måske en af de første bøger, som er udsprunget af en podcast på dansk. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af bogens to forfattere. Det er Jakob E. Hensley. Og velkommen til dig, Jakob.
Tak skal du have.
Og ved din side, der sidder Elias Elliot. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og grunden til, I her, det er fordi, I er ude med en bog, der hedder, og jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan udtale det helt korrekt, I Koboldens...
Ja, ja, men jeg forstår det godt, og det er Koboldens skygge, og vi har også selv været i tvivl, fordi det er et tysk soundvæsen, så vi siger bare, altså måske kan det være Koboldens,
ja.
Schaden. Jeg kan ikke huske tysk længere, men lad os gå med Koboldens skygge.
Ja. Koboldens skygge, den er I ude med, og man kan sige, det kan være, at man kender jer, fordi I begge to er radioværter, I står også sammen om podcasten Han Due, som jeg har hørt rigtig mange gange, den er virkelig fed.
Nå, tak.
Og I nørder film, spil og serie i den her, og så står I også bag podcasten Svær Trolddom.
Ja.
Og så er I så ude med den her bog. Og det, som jeg synes er noget af det interessante ved jer, udover at I har lavet den her bog, det er, at I jo omfavner den indre nørd.
Mm.
Og det er jo det, jeg godt kan lide, når jeg skal finde podcast, og jeg skal finde emner, som jeg gerne vil dykke ned i. Men jeg ved også godt, der er sådan en form for... Det kan godt være svært at ligesom stå ved nogle af de ting, de nørdede sider, vi jo alle sammen har på forskellige områder. Så jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at spørge dig, Jakob.
Mm.
Hvornår begyndte du sådan første gang at indse, at du var sådan lidt nørdet?
Det gjorde jeg lige omkring min 14 års erhvervspraktik, hvor jeg kom i praktik hos Troldspejlet. Og der kan jeg huske, at der gik det op for mig, at det her det er noget, jeg simpelthen bliver nødt til at lægge låg på, hvis jeg ikke skal blive tævet, når jeg meget snart skulle i gymnasiet efter skolen. fordi og jeg ved godt, det her det er det mest irriterende udsagn i verden, men det var en anden tid. Og den gang, og det skal bare lige sige, hvis der er nogle rigtig unge lyttere med her, jeg er så stolt af ungdom i Danmark nu, fordi vi er mere åbensindede og progressive end nogensinde før. Men for 20-30 år siden, der var det ikke populært at sige, at man arbejdede for Troldspejlet. Det var heller ikke populært at sige, at man gik op i rollespil og computerspil. Og du blev, altså, medmindre du kunne finde en af de andre i klassen, der havde nøjagtigt samme interesser, så blev du udskammet og gjort grin med. Så det var noget, jeg holdt meget tæt ind til kroppen. Og du ved, her 20 år efter, hvis jeg var gået i gymnasiet nu, altså ikke med min alder nu, det havde bare været mærkeligt, men hvis jeg var gået i gymnasiet for 20 år siden, som det er nu, Så havde det været noget helt andet. Så havde det været det første, jeg sagde på første skoledag. Hey, ja. I øvrigt, jeg arbejder for Troldspejlet.
Og så havde du scoret helt vildt.
Ja, ja, lige præcis, ja. Men der var ikke skyggen af det dengang.
Nej,
der var det noget.
Nej,
var det noget. Og så langsomt gik det op for mig i kraft af, at jeg lige pludselig blev castet til en tv-kanal, som vi skal tale om her, hvor jeg i pressematerialet stod beskrevet som... Det er Jakob af TV-kanalens nørd, hvor jeg var sådan lidt, au, det ved jeg egentlig ikke, om jeg har det okay med, at I bare skriver, uden at have clearet med mig. Men du ved... Så møder jeg Elias og nogle andre begynder at lave nørdet beskæftigelse, og så finder jeg ud af, fordi der er mere og mere nichetilslutning til det, som bliver større og større, og så finder jeg ud af, og det er omkring, da vi to begynder at skabe podcasten Han Duo i 2014, Elias,
ja.
At det går op for mig, at der er rigtig mange andre som os, og vi bare skal stå ved det.
Mm.
Og der er heldigvis mange andre, der har brugt det som et godt afsæt til at omfavne mere, hvem de er. Jeg siger ikke, at vi har ændret en skid, men vi har måske bare hjulpet en lille smule med.
Ja.
Ja.
Hvad siger du, Elias? Hvornår oplevede du først, at du havde sådan en nørdet side af dig selv?
Jeg tror, jeg er tilbage ved Star Wars-tiden, da jeg opdagede Star Wars og blev fuldstændig hovedkuls forelsket og dyrkede det fuldstændig vanvittigt med alle figurerne og alt det, jeg overhovedet kunne komme i nærheden af. Og på et eller andet tidspunkt fandt ud af, at lidt undrende, at det ikke var alle, der havde det sådan. At det var mig og et par af mine venner, som dyrkede sådan helt ekstremt og fik sådan en fornemmelse af, okay, de fleste andre, de dyrker fodbold og alle mulige andre sådan sportsting. Der var ikke nogen, der dyrkede det her. Der var heller ikke nogen, der dyrkede tegneserierne. Og så da jeg kom og opdagede Svær Trolddom og begyndte at bevæge mig ind i rollespilsverdenen, der var det sådan set det samme, at det gik op for mig, okay, jeg har en eller anden passion her, som jeg og ret få andre har, men at der er en eller anden underlig holdning til den fra mange andre, som er sådan lidt rynken på næsen og sen ned på, og næsten også gør en grin med. Så det var sådan meget splittet på en eller anden måde, at jeg fandt ud af, at der var også et fællesskab, jeg måske gerne ville være en del af, men som så på det, jeg elskede, og syntes, det var noget mærkeligt noget, som ikke var godt nok, eller måske hørte til nogen, der var endnu, burde høre til nogen, der var endnu yngre end mig, og dengang var jeg jo imod væk kun været 12-13 år eller sådan noget. Ikke? Mm. Så det kom meget dengang, og så begyndte jeg også at spille rollespil. Og igen havde den der samme følelse, den der splittethed. Og så begyndte jeg så i gymnasiet, hvor jeg så prøvede at lægge låg på, og sagde, okay, nu skal jeg være en del af in-crowden. Nu skal jeg virkelig være mig selv, selvom jeg så fik grunge-hår og grunge-tøj, ligesom alle andre. Ikke? Men begyndte at lægge låg på, og dyrkede det kun lidt derhjemme, i stedet for, jeg spillede ikke rollespil mere, men læste stadig svært trolddom derhjemme, så stadig de her film derhjemme, og gik ikke rigtig sådan ud med det, og prøvede sådan at gemme det lidt.
Og jeg er nysgerrig på det her, men hvornår I så oplevede, det ændrede sig? Fordi jeg kan spole tilbage i tiden og sige, jeg tror måske, det, der ændrede sig for mig, det var udgivelsen nok egentlig af Ringenes Herre, tilbage omkring 2001. Ja. Fordi lige pludselig havde vi en film her, som endte med at løbe med, 13 Oscars, i hvert fald den tredje, som ligesom gjorde det legitimt, at fantasy kunne være lige så fint som Godfather grundlæggende, ikke?
Mm. Ja.
Det for mig betød det noget, ikke?
Men jeg synes stadig, der var et længere træk.
Jamen, synes jeg også.
Min oplevelse, altså, fordi jeg er enig med dig, havde det bare været så vel, at lige pludselig fra den ene dag til den anden, nu er det okay.
Ja.
Og nørderne havde det godt på det tidspunkt. Der var også tre mindre vellykkede Star Wars-film, men de var der, og det var
Matrix,
og det var et zeitgeist. Og Harry Potter-filmene begynder også at komme med intervaller, men jeg tror, det store springende punkt, det har været lige omkring og 10 skiftet fra 0'erne til 10'erne, hvor at Harry Potter-filmen er til endebragt. Vi har en helt ny generation, der er opvokset med Harry Potter. Mm. Game of Thrones begynder at blive en ting, og særligt omkring 15-16 stykker, når Stranger Things rammer.
Ja.
Det er ligesom der, hvor jeg fornemmer, at det store skel begynder at være. Og det er særligt, fordi at, altså, Elias og jeg har jo venner, der står nede og arbejder i alle mulige nørdebutikker. Vi skal ikke reklamere for nogen her, så vi siger bare nørdebutikker, som findes i Danmark. Og der har de oplevet, og det er ikke fordi, at jeg vil sige, at det ikke har været der før, med at der har været 14-årige piger, der er gået ned i en nørdebutik og spurgt til et rollespil. Men det har ikke været i så voldsom udstrækning, som før Stranger Things ramte skærmen. Stranger Things rammer skærmen, og det hele ændrer sig, og nu er det sådan en 50-50-fordeling mellem drenge og piger, der går ned og spørger, jeg har set det der Stranger Things, hvad er rollespil? Og jeg bliver simpelthen så lykkelig over, at det er sådan nogle ting, der har været medvirkende til, at folk lige pludselig åbner op for det i højere grad. Fordi som jeg også sagde indledningsvis, altså, vi er virkelig kommet langt.
Ja, for pokker. Men jeg tror også, altså Stranger Things var ligesom det, der fik muren til at bryde sammen. Så alle de andre ting var med til at banke på muren. Men Stranger Things var det, der gav det til sådan det endelige los.
Ja.
Sådan så, at nu blev det sådan en mainstream ting med de her nørdekulturer. Ikke? For jeg tror stadigvæk selv med Ringenes Herre, det var jo et mesterværk. Og der var rigtig mange, der også kunne se de kvaliteter, men der var stadigvæk mange, som var sådan, ja, det er jo fantasy. Jo, det er da godt, men slap nu af.
Ja, ja.
Mm. Altså, hvor at nu er det sådan lidt. Jamen nu er der ikke den ligesom, ekstra kommentar til at rynke på næsen af projektet, eller af den type film mere, som det var dengang.
Nej, der var jo stadig lige efter, at Ringenes Herre var til endebragt, så følte jeg stadig, at der var den ene bølge efter den anden, hvor man skulle gøre grin med live-rollespillere. Fordi Danmark har sådan en sjov indstilling til, at når voksne mænd klæder sig ud i fodbold-t-shirts og maler Dannebrog i ansigtet, så er det meget, meget alvorligt.
Ja,
men hvis en voksen mand klæder sig ud som troldmand, så er det dybt useriøst.
Ja.
Og du ved, sådan, der er en masse populære mennesker på Instagram, som synes, det er meget fjollet, når voksne mænd klæder sig ud som en troldmand, men når de klæder sig ud som Marge Simpson til Halloween, så er det dødseriøst.
Ja,
du ved, det
er super fedt.
Ja, så jeg følte også, at der i mange år, der skulle vi også opleve det der med, det for min eget vedkommende mange år siden, jeg sidst har været til et live rollespilscenarie, men du ved, i populærkultur blev der set ned på det indtil for nylig. Altså, det var sådan, at det var en joke i sitcoms og i filmsene hele tiden, og reklamer. Altså, den der tryllestøv, ikke?
Jo.
For, hvad fanden var det, et eller andet mobilselskab, hvor det var sådan noget, okay, den var sjov, men I behøvede ikke køre den i rotation i 16 år.
Nej.
Altså, så var den joke heller ikke sjovere med en mand, der klæder sig ud. Det var som om, at det var det eneste, vi kunne påtale.
Ja.
Men nørderne har jo bare taget imod det, og de har været sådan, jamen, det er fint. Og nu er det vores tid.
Jamen, lige præcis. Det er ligesom om, der var sådan en bevidst, ubevidst fornemmelse af, vi skal bare holde ud, så kommer det.
Men
og det er jo nu.
Men hvad var det så, der ændrede sig med Stranger Things? Var det nostalgien i det? Fordi der var jo også en pegen tilbage til tidligere tider, sådan kulturikoner.
Ja.
Var det det, eller var det bare fordi Stranger Things blev så stor en succes på Netflix?
Det er begge dele, og så synes jeg også, at Stranger Things har det hemmelige våben, og jeg tror ikke engang, de gjorde det bevidst. Men Stranger Things gjorde det dødsmarte med, at først fik de gamle nørder som mig og Elias indlemmet i de første par sæsoner, hvor det var referencer til 80'erne og det ene og det andet. Og nu med de sidste to sæsoner er de begyndt at blive en teenage børneserie, som er meget moderne, som teenager og børn sværger til nu. Og de har fremmedgjort mig totalt med de sidste to sæsoner, fordi jeg synes, det er blevet død åndssvagt. Men jeg er ligeglad, fordi at den serie er ikke længere noget for mig. det startede med at være noget for mig, og nu er det for alle de unge. Mm. Jeg tror, det var sådan en smart trojansk hest i virkeligheden, med at de kunne smyge sig ind på forældrene, og så var forældrene sådan, se det her med mig, og nu er det børnenes skæbning i stedet for.
Og så tror jeg måske også, at der er kommet en, og det lyder måske lidt, ja, virkelig gammelklogt, men jeg tror måske også, at noget af det har at gøre med, at der er mange, der begynder at opdage, at det der med at sidde rundt om et bord og spille rollespil, det er ikke fjollet, det er faktisk et rigtig, rigtig fedt socialt rum, man kan have. Også i en tid, hvor alt er digitalt, altså hvor man har mange af de sociale rum digitalt, plus til at sidde sammen rundt om et bord og være sammen om noget og dele nogle oplevelser på den her måde, tror jeg, der er rigtig mange, der først begynder at opdage nu og begynder at indse, at det faktisk er virkelig, virkelig fedt.
Og det ligger jo super godt op til, at vi skal tale om jeres nye bog, der er ude i Koboldens Skygge. Og det kan godt være, at jeg kommer til at slagte ordet hver gang, jeg siger det. Det beklager jeg.
Du skal bare gå, Mark.
Godt. Jakob Hensley og Elias Elliot, I bliver hængende, fordi så skal vi tale lidt mere om bogen, og hvordan det er det der med, at man bestemmer selv handlingen. Men det vender vi først efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der hylder vi det nørdede og det seje ved at dyrke de ting, man godt kan lide, uden at skulle skamme sig over det. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af to pragteksemplarer på lige præcis det, nemlig Jakob Hensley og Elias Elliot. Velkommen til igen og god aften.
Tak.
Tak skal du have.
Og grunden til, at jeg siger det er blandt andet, fordi I har en podcast, der hedder Han Due, hvor I går ned i spil og i film og i serier, og I nørder det. Men I er også ude med den her bog, som er det første bind i serien i Blod og Stål-serien, i Koboldens Skygge hedder den. Og det er sådan en, jeg bestemmer selv handlingen, bog. Og jeg kan huske, som jeg også sagde helt i starten, de der bøger fra man var barn, hvor at hvis man har lyst til at gå til højre, så skal man gå hen til side 48, og hvis man har lyst til at gå til venstre, så skal man gå til side 70. De bøger kan jeg huske. Men vil I forklare lidt, hvad er det ved den her bog, i Koboldens Skygge, der er en, jeg bestemmer selv handlingen på. Hvordan fungerer det?
Jamen, det fungerer sådan meget, som du siger, at der er et handlingstråd, men det er læseren selv, der er hovedpersonen, og den er skrevet sådan Andrew, hvis hovedpersonen går ned ad gangen. Det er, at du går ned ad gangen. Så vi henvender os direkte til læseren. Og så er det, når der er en mulighed for, at man kan tage et eller andet valg, netop enten gå til venstre eller til højre, der kommer noget, man kan undersøge, man kan lade være med at undersøge det, så kan man gå til nogle andre afsnit. Så det er ikke en bog, man skal læse fra start til slut, ligesom en bog med almindelige kapitler. Man skal læse det første afsnit, og så derfra, så står der helt udspecificeret, hvis du vil gøre det, går du til nummer det. Hvis du vil gøre det, går du til nummer det. Mm. Så på den måde, så spreder handlingen sig ud, og så er der jo mange veje igennem den her bog. Og der er også mulighed for at dø undervejs, hvis man tager de forkerte valg. Og så er der selvfølgelig et endemål. Og så er det så spørgsmålet, om man kan finde den rigtige vej dertil i første omgang.
Ja, vi har sågar lavet to slutninger faktisk. Vi er ikke helt besluttet os for endnu, hvad for en der er kanon. Ja. Men der er to slutninger. Der er en jeg vil ikke engang lyve at sige, der er en bittersød slutning, og så er der en ulykkelig slutning.
Ja.
Og det er simpelthen det, vi er gået efter fra start af. Det er, at vi vil gerne med den her bog og de gamle bøger, du er selv hovedpersonen, Magt og Magi og Svær Trolddom, hvad de end hed, er rigtig, rigtig skønne og har været min og Elias inspirationskilde. Men vi måtte bare også indse, at da vi havde lyst til at skrive sådan en bog, vi ville gerne have et udbredt narrativ, der ligesom var en karakterbue. Mm. En begyndelse, en midt og en slutning. Fordi de gamle bøger, fantastiske som de end var, det virkede lidt som om sådan, du går ned ad en gyde, hov, der kommer lige en drage, du går til den anden side, der er sgu lige en vampyr. Det virkede sådan nogle gange virkede det lidt tilfældigt. Og vi har prøvet ligesom at skrive, at der er en udvikling i hovedpersonen, de valg, som hovedpersonen, altså læseren, tager. Mm. Og så vil vi gerne have bundet en sløjfe på af en eller anden art. Ikke? Ja. Det har også været det eneste, vi har skændtes om med vores forlag. Og skændtes, det er et meget voldsomt ord. Fordi de forstod det godt. De var bare sådan, lige i starten var de sådan, okay dreng, vi kan se her på jeres idésynopsis, jeres resumé af handlingen. Det virker lidt dystert. Og vi var sådan, ja, det er fedt, ikke? Og så var de sådan, jamen, vi vil godt have det lidt mindre dystert. Og så sagde vi, det får I ikke.
Jamen, det vil vi ikke.
Ja.
Vi vil gerne have det sådan her.
Ja, og der var de så også lydhørt. Det skal de have kæmpe ros for.
Ja. Jamen, det har været en fantastisk samarbejde. Og så også, altså, det har også været en kæmpe udfordring, fordi du nævnte selv, Jakob Svær Trolddom, og i starten nævnte du også, Daniel, at vi har vores spin-off-podcast Svær Trolddom, som er en bogserie, der udkom på dansk i løbet af 80'erne og så i starten af 90'erne. Som er en engelsk serie, der bliver oversat til dansk, som er de her også en vælselhandling, hvor der så også er et rollespilselement i, hvilket vil sige, at man også lige skaber en karakter, man skal bruge terninger og blyant for at kunne spille de her bøger. Og så slår man sig for, at man har noget bestemt i styrke og udholdenhed, noget helbred og sådan nogle ting, og så undervejs kommer man så op og kæmpe mod forskellige modstandere. Og det er også den ramme, vi ligesom bruger med vores bog. Så der både er det her element af, at man selv vælger handlingen, men så også et rollespilselement, et lille rollespilselement, at man skaber en karakter til at starte med, og så kommer man så ud i forskellige kampe, som man skal klare ved hjælp af terninger, og ved hjælp af blyant, og ved hjælp af tre liv, som i vores tilfælde er tre skildrede kaniner. Og det udspringer så også af af vores spin-off-podcast Svær Trolddom, hvor vi har spillet de her bøger, indtil vi enten døde, eller vi gennemførte bøgerne. Og der medbragte vi også det her element med de tre liv, alias de tre skildrede kaniner. Så der var sådan de her forskellige elementer i også at skrive bogen, der var selve handlingen, så der var alle handlingstrådene, og så også det her rollespilselement.
Så hvad er plottet i den, hvis der er en af jer, der vil begive jer ud i det?
Jo, jamen kort fortalt, det er en god gammel hero's journey, som man bruger på forfattersprog. Det er en heltens rejse, og det er en person, man egentlig selv bestemmer, hvad køn og identitet og hvad personen egentlig er. Det eneste, det kræves for start og viden, det er, at du er en by, en landsby, der ligger i et fantasy-univers. Det kan være en afart af Tolkien, Ringenes Herre, Game of Thrones, what have you. Hvor at du er en bys særlige vogter, og din dag bliver ligesom spoleret over to rigtig røvede ting. Nemlig, at du er ikke udnævnt som vogter endnu. Det er din mor, der har den profession. Hun er forsvundet nu i en måned. Du får derfor overdraget det ærefulde værv, det er at være vogter for byen. Og så samtidig så får du den opgave, der hedder, den eneste grund til, at den her by den overhovedet består, grunden til, at der er frodige marker omkring os, grunden til, at vi er beskyttet for mørkets magter, det er simpelthen fordi, at der er en særlig krystal i landsbyen. Det har du aldrig hørt om før, og den krystal den er blevet stjålet. Yeah. Så den skal du ud og finde, og så får du ligesom der, du får bare at vide, det sidste sted, din mor har set, hun er træsket i retning af, det er en skov, så der må du bare gå hen. Og så udspringer eventyret sig for det, det af.
Ja.
Hvad er det sværeste ved at skulle skrive en bog, som har, som I selv sagde, kan have flere slutninger? Mm. Altså det der med at skulle have en karakterark og skal have et plot, men samtidig så skal den også kunne udfolde sig i flere forskellige retninger. Det tænker jeg, det må være meget, meget svært. Fordi en ting er at skrive en bog i sig selv, noget andet er en bog, der skal kunne løbe i flere retninger. Hvad er den største udfordring, som I oplevede ved det her?
Nogle gange at begrænse sig, synes jeg. Fordi at det, jeg oplevede i hvert fald, da jeg skrev, for vi har gjort det på den her måde, at inden vi satte os ned og gik i gang med at skrive, så udviklede vi historien. Vi satte den ned ligesom i tre akter, og vidste, jamen her, det er starten, det er midten, det er slutningen. Det er her, vi skal hen. Og så lavede vi sådan en flaskehals i midten af historien, hvor at man kommer til et sted, og så kommer man ud et sted fra, og der overtog jeg, så skrev Jakob så fra starten, og så dertil, og så overtog jeg, så skrev resten af bogen. Og jeg synes, at det mest udfordrende, det har næsten været, ikke at blive for grebet af at have valgmuligheder. Der er stadig min del, som jeg skrev, hvor man kommer til et hus, og der blev jeg virkelig grebet af, når jeg sad og skrev, ej, hvor kunne det være fedt, hvis man også kunne gøre det. Jamen, det kan jo bare skrive, for det kan man jo, det er jo en velsendt handlingbog. Og der. Så lige pludselig gjorde det, at der var mange forgreninger, som så skulle samles, og så var der sådan det her overblik, ikke? Så jeg tror måske, at altså for mig var den største udfordring, det var også at bevare overblikket, når der var alle de her handlingstråde, og lige sørge for, okay, hvis man nu gør det, og så går man derhen, men her i den her handlingstråd, der har du for eksempel en kniv. Godt, det har du ikke, hvis du følger den her handlingstråd, men hvis de to mødes, jamen, så skal du sørge at finde ud af, at måske...
Så skal man have en anden kniv i den anden handlingstråd.
Kniv, fordi du har fået en kniv der, men du har det ikke der, så på den måde så har der været en masse logistik, der skulle hænge sammen.
Og til det formål, der har vi heldigvis et computerprogram, som vi fandt ud af, at det er faktisk også det, som mange computerspillere eller udviklere bruger til at holde styr på. Forestil jer sådan et ark med, ligesom du ved, når man ser et detektivfilm, men de har en masse kødsnor, rød kødsnor, der drejer frem og tilbage på sådan et stort whiteboard. Yeah. De er virkelig bare en digital udgave af det, med en masse digitale post-its, som ligesom holder styr på forgreningerne. Og det har været alfa omega med, at vi har kunnet holde styr på den her bog.
Det er umuligt uden.
Hvis man ligesom i gang, hvordan de gjorde det i 80'erne og 90'erne, uden sådan et udstyr, med at sidde på bordet, eller på gulvet faktisk, med en masse papirark og holde styr på det, det fatter jeg ikke.
Ja, det gør jeg ikke.
Men hvor kommer det fra, at I har udgivet den her bog? Fordi I er jo populære podcaster, I laver alle mulige forskellige ting. Hvorfor er det, I har kastet ud i det her?
Altså, jeg ville ønske, der var sådan en stor tanke om, da vi gået og arbejdet på i mange, mange år, tænkt over det. Men egentlig så falder det på, at vi blev kontaktet af et forlag, der havde hørt Svær Trolddom podcasten, og sagde, det er fedt, kunne I ikke godt tænke jer at lave sådan en bog?
Ja.
Og du havde tænkt på at lave en bog?
Jamen, det havde vi jo. Det er faktisk først en, vi begyndte at tænke på aktivt senere, på grund af, at det her samarbejde med at skrive den her bog har været så gnidningsfrit, hvis du spørger mig. Men det var dødirriterende at få den mail. Det var sidste sommer. Elias er inde og tjekke vores Handuro-mail, og ser, at der er kommet en mail fra et forlag, der spørger os om det her. Han videresender den til mig. Og det er dødirriterende, fordi det er virkelig en pisseirriterende, fordi det er dem, der kommer på en idé, der er så oplagt, at vi ikke selv har udtænkt den.
Ja.
Fordi at så ringer jeg til Elias, og så er jeg sådan... Og jeg går virkelig med en indre, forsmået forfatter, der aldrig er blevet til noget. Jeg skrev i min ungdom og barndom på min mors 486'er gamle computer, sad jeg hamret løs på den ene fantasy-historie efter den anden, der bare endte i en skrivebordsskuffe, og som aldrig blev til noget. Men du ved, så selvfølgelig ramte det et eller andet, da jeg modtog den der mail, som Elias videresendte, og så ringede jeg til dig, Elias. Jeg var sådan, ved du hvad, jeg er sgu egentlig ret frisk på det her, Og så var du sådan, jeg synes egentlig, det lyder fedt. Og så var vi sådan, for helvede er vi ikke kommet på det selv. Det er så oplagt, vi har lavet en podcast om svær trolddombøgerne. Ja, ja. Men jeg tror, at jeg er rigtig glad for faktisk, når det så er sagt, at det forlag ligesom var til at skubbe os ud over skrænten. Ja. På den bedst tænkelige måde. En rigtig dejlig skrænt, hvor man bliver grebet. Fordi at jeg tror ikke, vi havde taget springet selv.
Nej, men det tror jeg heller ikke, fordi at jeg må indrømme, at det der skete, da vi fik den der mail, det var for mig, så gik det også. Det var sådan en underlig opstart, fordi det var næsten forsigtigt at kontakte Jacob. Hvad synes du om det her? Kunne det være noget? Og jeg var sådan, ja, kunne det ikke? Jo, det kunne. Og så sådan, blev vi sådan nærmest bare gejlet op. Og hvor det gik op for os begge to, jamen det er jo et eller andet sted en drøm, vi begge to har gået og haft, og på et eller andet tidspunkt udgive en bog. Og altså i dag, der har man jo mulighed for, altså alle kan skrive en bog, lige så vel som alle kan lave en podcast, men man kan så selvudgive den, ikke? Det havde bare ikke været det samme. Det havde ikke været det samme at selvudgive en bog, end et forlag, der kommer og siger, vi vil gerne lave en bog med jer. Og det fede er jo, at der efterfølgende, efter vi gik i gang, er der faktisk andre forlag, der sådan har, hey, kunne I ikke godt tænke at lave sådan en bog hos os? Bare sådan, nej. Vi er her, vi er i gang med den her, hos det her forlag.
Vi var til et skønt møde med et andet forlag, hvor vi var sådan, vi har en idé til en form for guide. Jeg vil ikke afsløre for meget, fordi det kan være, den bliver til noget i dag. Vi har en idé til en guide, og forlaget var sådan, ja, altså den der velsendt handlingbog, I vil skrive, kunne det være noget for sådan, nej, men den er vi jo ved at skrive med et andet forlag, og så var de sådan, okay, så er vi ikke interesseret. Så vi var kaldt til et møde under et påskud om, at de gerne ville udgive den, som vi allerede var i gang med et andet forlag.
Faktisk, ja.
Og det var skønt at føle sig faktisk lidt ombejlet for en gang skyld. Noget, som jeg ikke var i gymnasiet.
Men hvordan er markedet egentlig for det her? Fordi jeg tænker, jeg kan huske de der bøger, som vi har nævnt et par gange fra min barndom og måske rigtig mange andres barndom, hvor man selv kunne vælge handlingen. Og nu nævner jeg også de her svære trolddombøger, som også har mange år på banen. Nu kan jeg ikke huske, hvornår de udkom.
Men 80'erne og starten af 90'erne.
Ja, men hvad er markedet lige nu, eller hvad er status på markedet i forhold til sådan vel selv handlingen og rollespilsagtige bøger?
Det, hvis jeg lige må starte. Igen, Elias og jeg begyndte at lave svær trolddom-podcasten, fordi vi fornemmede, der var noget under opsejling. Og vi var sådan lidt, vi bliver nødt til at lave den nu, ellers er der andre, der gør det i stedet for os. Så vi begyndte på den for 2 år siden, og vores intuition, når det kommer til at være populære, har været heller dårlig. Vi har aldrig vurderet rigtigt vores podcast på noget tidspunkt. Vi har aldrig vurderet rigtigt om, at man åbenbart skal have en kendisgæst med og snakke om, jamen, man skal lave en indledende snak om, hvor man sidst har købt ind og sådan noget. Vi har været så dårlige til at vurdere det fra start af, men lige præcis med svær trolddom ramte vi for en gang skyld plet, fordi at svær trolddom var på vej tilbage på det tidspunkt. Lige i det, vi udgiver podcasten, det falder lykkeligt sammen med, jeg tror faktisk, vi starter med podcasten inden, men der går ikke længe, før vi udgiver første, til at de begynder at blive genudgivet i danske nørdebutikker. Der er det forlaget for Farve Cigar, må vi vel godt sige, der begynder at genudgive svær og trolddom. Og lige pludselig mærker vi også, at det giver ekstra svung i vores podcast.
Ja, altså svær og trolddom har fået en kæmpe revival det sidste års tid. Altså de gamle bøger. De går jo for, altså de bliver solgt på auktioner for, at der er nogle af dem, der bliver solgt for over 1000 kroner. De mere sjældne af dem, ikke? Okay. Altså så er det virkelig blevet samlerobjekter. Og så er de nye så kommet ud, som er super fedt, sådan, så dem, der bare er nysgerrige, de har muligheden for det nu, og skal ikke punge helt vildt mange penge ud, for at få lov til at spille dem. Så jeg tror, at markedet begynder, for jeg ved også, der er andre forfattere, der begynder at lege med at skrive vel selv handlingen bøger. Så jeg tror, at der var ikke lang tid, før vi ser et mindre boom i det her igen. Og der tror jeg igen, ligesom med Svær Trold om podcasten, tror jeg bare, vi er ret heldige, at vores bog kommer nu, og ikke om et halvt år. For jeg tror, om et halvt år, så er der mange flere af den type bøger.
Ja.
Så jeg tror, håber, at vi ligesom er, jeg vil ikke sige first movers overhovedet,
men
er
vi i hvert fald,
er vi med fra starten af i det her, som jeg tror bliver et nyt boom også inden i bogverdenen.
Og det er jo en anderledes type af bog, kan man jo roligt sige. Mm. Og normalt så kan man jo læse, når der er en ny bog, der udkommer, så er der jo også anmeldere, som kaster sig over dem og siger, Jussi Adler, han får det her, og hvad de hedder alle sammen, de får stjerner og sådan noget. Men når det er sådan en bog her, altså, bliver det anmeldt egentlig? Ved I det? Nu er det også jeres første bog, men...
Vi har faktisk med vilje, og det her, det lyder super underligt, med vilje ikke tænkt i anmeldereksemplarer, fordi at vi har egentlig bare lyst til at give det til, vi er mere interesserede i, hvad brugerne har lyst til at sige. Og jeg er lige nu rigtig lykkelig affundet med, hvor vi er i forhold til bogudgivelsen. Du ved, jeg har det sådan her, Daniel, at hvis folk ikke kan lide den, så er det fint, fordi jeg ved, at vi har skrevet en god bog.
Ja,
og, det er skønt, hvis de kan lide den, og det er også fint, hvis de ikke kan lide den. Men jeg har egentlig ikke lyst til, du ved, fordi at vi skal nok blive anmeldt i forvejen af folk, fordi vi er anmeldere selv. Så jeg ved, der er nogen, der sidder klar sådan på tastaturet, sådan, nu anmelder jeg lige anmelderen dårligt, fordi de har sagt noget dårligt om min yndlingsfilm. Ja. Og det er fint, det må vi bare tage med, men vi har med vilje faktisk ikke gået efter at sende det til anmeldere, også fordi... Jeg tror egentlig, og det her det er ironisk nok min fordom om boganmeldere, men jeg tror ikke, at store dagblader er særlig interesseret i at anmelde en vel selv handling.
Det tror jeg heller ikke, for det er også en anden type bog. Man kan sige, altså hvis jeg skulle tage en anmeldelse seriøst, så vil jeg have, at de har taget alle handlingstråde igennem. Altså, så er det ikke bare én gennemlæsning.
Nej.
Så skal de have været igennem det hele.
Og det er jo derfor, jeg spørger, fordi jeg er nysgerrig på, kan vide, hvordan man vil anmelde sådan en bog?
Altså, hvis jeg skulle gå til det og anmelde, så vil jeg jo tvinge mig selv til at prøve så mange handlingstråde af som overhovedet muligt, så jeg følte, jeg havde det forkrummet overblik.
Altså, man kan jo frygte anmeldelsen, der hedder "En stjerne, jeg døde efter tre sider", ikke? Hvor det er sådan... Og det er jo en reel mulighed i den her bog. Det kan du. Men du ved, mareridtscenariet, det er jo, der udkom på et tidspunkt, fordi det er det eneste, min verden går til. Der udkom jo på et tidspunkt det spil i 2017, der hed Prey, som fik en dundrende dårlig anmeldelse for IGN, et af de store spilanmelder site, fordi at deres safe game fil den blev corrupted, den blev ødelagt. Mm. Så var han sådan, det er et dårligt spil, det er ikke programmeret ordentligt nok, min safe fil den er ødelagt. Det er jo ikke fyldestgørende for spillet som sådan. Det er uheld, og det er ærgerligt, men det er ikke spillet, man anmelder udefra.
Nej, lige præcis.
Og du ved, jeg vil frygte lidt, at vi kunne stå i samme situation, ja.
Og man kan også sige, at og det er også en anden bog på den måde, at du kan jo ikke sammenligne den med andre bøger. Altså, du Jussi Adler-Olsen, jeg siger ikke overhovedet, vi er der på nogen måde. Men altså, Jussi Adler-Olsen, der handler det også om, hvordan fungerer handling, hvordan fungerer hovedkarakteren, hvordan, altså, der er mange ting, der skal fungere. I vores bog, der er hovedkarakteren, det er jo primært dig selv som læser, der lægger det i karakteren, som du lægger i karakteren. Så det bliver jo dig, der et eller andet sted skaber karakteren. Og det er jo ikke fordi, at det er et litterære Nobelprisvindende mesterværk. Det også handler om med den her type bøger, det er også, jamen er der nogle sjove valg? Ikke kun er der en god handling, men er valgene fede i den her bog. Du kan godt have en god handling, men bare røvsyge valg. Hvis der er en fed handling, men det egentlig handler om, skal du gå til venstre eller til højre, skal du åbne døren, skal du ikke åbne døren, så bliver det en dødssyg bog. Hvor hvis det havde været en almindelig litteratur, så havde det været måske en god bog. Men fordi valgene er røvsyge, så er det ikke en bog, altså en god bog, vel?
Ja, det er
så det er mere at ramme det der med, at, og det synes jeg, vi har, al respekt til os selv, men det synes jeg egentlig, vi har helt subjektivt, en ret interessant handling, som tager nogle drejninger, som man måske forhåbentlig ikke lige forventer, og så også nogle valg, som er ret sjove og interessante, hvor man forhåbentlig kommer til at sidde, fuck, hvad fanden skal jeg vælge? Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Og så laver det berømte femfingertræk, at man ligesom holder fingrene der, hvor man tager valg i bogen, så man kan gå tilbage, hvis man nu dør, ikke? Og så tager den videre derfra. Og det er også en anden ting, vi skriver i vores forord, det er også, det vigtigste for os, det er, at man har det sjovt med at spille bogen. Vi er sådan set ligeglade med, om man springer reglerne over, eller om man vælger at spille med tre liv, eller om man vælger at spille med et liv.
Må jeg sige noget til det? Fordi det vil jeg gerne bygge videre på. Det er enormt sjovt i vores podcast, oplevede Elias og jeg, ret tidligt i podcastafsnittet med den feedback, vi fik meget overvældende, at folk var nogle gange lidt rasende over, at vi tog meget let på en regel.
Ja.
Fordi for Elias og mig, der har det jo altid været det underholdende. Det har været valgene og historien i de her bøger. Kunne man joke med det? Men du ved, så fik vi sådan nogle rasende beskeder om, I har misforstået heldsystemet, og jeg tror det er fordi, at Elias og jeg, vi ikke er opvokset i et fodboldfanatisk sportshjem. Du ved, og God bless til alle dem, der er det.
Ja.
Men du ved, jeg tror det er sportsmennesker, som går så meget op i regelsystemet, og vi er jo historie. Mennesker.
Ja.
Så det var et meget, meget sjovt clash, så vi har lavet bevidst et forord, der lyder, prøv at høre, spil den her på den måde, du har lyst til.
Ja.
Hvis du bare er interesseret i historien, så gå amok. Hvis du er interesseret i reglerne, så følg dem til punkt og prikke. Det er helt op til dig.
Ja.
Og Jakob og Elias, grund til jer, det er, fordi I er ude med den her bog i Koboldens Skygge, og det bliver beskrevet som om, det er første bind i en serie.
Ja.
Så det vil sige, der kommer mange flere, eller hvad?
Ja.
Vi er i gang med bind 2. Ikke skrivemæssigt, men vi har allerede en ret god struktur på toeren.
Ja.
Og faktisk også en idé til treeren og en idé til
fireren. Ja, altså det der er groft sagt, i og med, at vi kalder det blod og stål, det er jo fordi, at det skal jo gerne være et univers, hvor man kan putte en masse universer ind i. Blod og stål kan være fyldestgørende for et, hvis vi havde lyst til at lave en gyserhistorie i Danmark, kunne det godt høre under blod og stål. Hvis man vil lave noget postapokalyptisk ude i en radioaktiv fremtid, kunne det godt høre under blod og stål, bare fordi det er to seje ord.
Ja, præcis. Og så er det jo også blevet en legeplads for os til at fortælle nogle historier, vi synes er fede. Altså netop indenfor, altså der er ikke rigtigt, vi har ikke nogen grænser, det skal ikke nødvendigvis kun foregå i det her land af Kandor, som den her bog foregår i. Der er mange muligheder. Og det man kan sige, for det var også lidt det, de gamle svære trolddombøger gjorde, de prøvede nogle forskellige ting af. Det foregår primært et sted i et land, men så var der nogle afstikker, der var noget sci-fi, som vi ikke behøver at komme ind på, det var virkelig ikke godt. Der er en enkelt bog, som er sådan en nutidsgyse, altså nutid i 80'erne, ikke? Men det er også det, vi er inspireret af, og sige, jamen, hvilke historier synes vi kunne være fede at fortælle? Og så tror jeg måske, at vi har en lidt mere forkromet rød tråd i forhold til alle de idéer, vi har, en svær trolddom havde. Så jeg tror måske, når man læser den næste bog, selvom den ligger lidt ud i fremtiden, man måske udenbart tænke, hvad fanden sker der her? Men der er en
mening med galskaben.
Der er en mening med galskaben.
Ja, ja.
som jeg selv synes er ret fed.
Også fordi, at svær trolddomsserien, og med al ære og respekt, og lytterne skal bare vide, at Elias og jeg elsker dem højere end vores egen familie, og vi har været så heldige at interviewe en af hovedforfatterne bag, og sådan noget. Vi har virkelig stor kærlighed. Men der var opgaverne uddelegeret til mange forskellige forfattere også.
Ja.
Og Blod og Stål bliver altså vristet ud af mine kolde døde hænder, før der er andre, der må skrive det i universet.
Jamen, det kommer der ikke til.
Ja.
Bogen, den er ude. Den hedder Koboldens Skygge i den her Blod og Stål-serien, og her på faldrebet, når I kigger ud i fremtiden i forhold til den rolle, som den her type af rollespiller, fantasy, som det her jo repræsenterer, når I kigger ud i fremtiden i forhold til det, hvad tænker I så, bliver det mere mainstream, end det er nu? Det er jo allerede ret mainstream, men sådan, hvor ser I på vej hen? Fordi det er jo også en del af en udvikling, som vi talte om helt i starten.
Det tror jeg, fordi at der er jo, altså, der er jo mange yngre, som virkelig kaster sig over det her. Vi var på fantasy-mæssigt i Esbjerg, for i september, hvor vi præsenterede bogen for allerførste gang. Og der var der en mand, måske på min alder, 46, der kom gående, med hans 6-årige søn, som holdte en svær trolddom-bog, klamrede den i armene. Og faren kom ind og sagde, det her, det er min søn Jonathan. Han har hørt jeres afsnit af svær trolddom, et bestemt afsnit, 6 gange, og han vil rigtig gerne have en signatur i bogen. Og han glæder sig vildt meget til, jeres bog kommer. Så der er en helt ny generation, som begynder at omfavne det her og virkelig dyrke det, så jeg tror kun, det bliver større fra nu af. Heldigvis da. Og jeg tror, det bliver meget mere almindeligt og en meget mere almindelig underholdningsform fremadrettet, end det måske er nu.
Og så forhåbentlig, så kan den her type bøger, det er ikke fordi, lytter, at jeg siger, at vores bog specifikt, men den her type bøger er et enormt godt sted at starte med nørdkultur, fordi det er et form for gateway-passage ind i decideret pen and paper, flot Jacob. Skal vi sige papir, blyant, rollespil.
Ja.
At du sidder rundt om et bord, og så er det også et godt sted at starte med at lære at læse. Generationen efter mig, Elias, havde jo Harry Potter, som mange lærte at læse igennem, og det er lidt for sent for dig og mig, fordi at jeg lærte at læse igennem svær trolddom. Det var meget overskuelige bøger. Så forhåbentlig kan det også være med til at lære en generation at læse sådan noget her form for fiktion.
Helt sikkert.
Og i forhold til Harry Potter, og det har så ikke rigtig noget med det at gøre, men i forhold til vores generation, jeg så lige, at ham, der spillede Draco Malfoy, er det ikke, den hedder skurken, han har udgivet en selvbiografi.
Nej, det er rigtigt.
Nå. Ja, det vil jeg bare lige sige, fordi jeg så det i går, og jeg tænkte, okay, nu er jeg blevet gammel. Når han kan finde på...
Ellers er han bare meget tidlig.
Han må ikke skrive en biografi, når han er været 32.
Nej,
det gider jeg ikke finde mig i. Så må jeg også godt.
Det skal vi også.
Ja. Men ikke desto mindre, så kan man hive fat i bogen i Koboldens Skygge og blive lidt klogere på lige præcis den her historie. Og jeg vil sige tillykke med bogen til jer begge to.
Tak. Og, det er fantastisk.
Ja, så tak fordi I kom, og tillykke med bogen.
Tak fordi du måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.